Ούτε το σήμα μας καλά-καλά δεν πρόλαβε να χωρέσει στην
εκπομπή. Και πολύ έτρεχε αυτό το λίγο που έπαιξε. Κανονικά δεν είπα παίξει καθόλου. Με το που τελείωνε το ακούτε ένα σπορ. Παπ, καλημέρα
παιδιά,
να πούμε.
Σχεδόν 10 και 16 εκείνη η εκπομπή.
Πολύ διαφήμιση, πολύ τρέιλερ, πολύ τέτοιο.
Άμα είναι να μπαίνουν παιδιά 16 γκολ σε μια Κυριακή και να παίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, πάει. Πάνε οι εκπομπές Δευτέρα.
Το έχουμε χαμένο. Δεν θα ερχόμαστε καθόλου.
Να μην ξαναβάλω την μπάλα στα δίχτυα αυτή.
Τα ψιλοβάζουν, δεν έχει παράπονο όμω.
Όχι, 21 γκολ δια του 7. Μέσο όρο 3. Ο επιθυμητό, όπω λένε σε όλη την Ευρώπη.
Τι θέλουμε, 3 γκολ το μάτι θέλουμε.
Πρέπει, ναι.
Σόπαρ, εγώ θέλω 4. Δεν κατάλαβα.
Άλλο εσύ. Το μίνιμουμ ψάχνουμε. Στις μεγάλες διοργανώσεις πάντα αυτό μετράγανε. Έλα, θα μπουν 3 γκολ ανά παιχνίδι.
Over. Over 2,5.
Όχι με την έννοια στοιχηματική, αλλά ξέρεις, δεν είναι ένα μάτς που να θεωρείται χορταστικό. Και εμείς είχαμε αυτή την αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική έβγαλε ακριβώς το επιθυμητό μεσονόρο.
5 στο Χαριλάου, 4 στο Καραϊσκάκι, 5 στο Βόλο. Ναι. Τι θέλετε άλλο, δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα σας βάλουμε.
Δεν θέλετε, μόνο 3 ομάδες που δεν σκοράραν. Και μόνο 3, ναι. Ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, σωστά. Που ήταν, ας το πούμε, από τους χαμένους της αγωνιστικής, γιατί όλοι οι άλλοι κερδίσανε.
Ναι, ναι, σωστά.
Και ο πιο κερδισμένος ποιος ήταν από όλους.
Αλλά ήταν και ο πιο υποψιασμένος από όλους. Δηλαδή, αν στραβοκοιτάγαμε μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ κοιτάγαμε μέσα στο Ηράκλειο.
Και λίγο Παναθηναϊκό στα Γιάννενα.
Και λίγο Παναθηναϊκό στα Γιάννενα. Όταν άκουσα τις 7 αλλαγές του Γιωβάνοβιτς.
Και άλλες 4 μετά.
Όχι.
Και ναι. Άλλες 4 προκύψανε μετά.
Ναι, σωστά.
Πολύ πράγμα.
Ναι, υπήρχε και μια. Πριν αρχίσει το μάτς.
Βάζει το Βέρμπιτς, ρε παιδί μου, βασικό και δεν μπορεί.
Τον
κάτι δηλώνει, έπαθε.
Τον δηλώνει και
τον Αϊτόρ. Μετά χτυπάει ο Αϊτόρ με το Βαγιανίδη και μετά χτυπάει και ο Τζούρισιτς. Ναι. 4.
Εντάξει. Γίνονται αυτά.
Γίνονται. Αλλά είναι και ο λόγος που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ότι
όπως γίνεται,
πλέον έχει κόσμο στον πάγκο για να μπορέσει. Δηλαδή δεν γυρίζει πίσω και βλέπει μόνο τον Κλάιν Χάισλερ, ο Γιωβάνοβιτς. Που ήταν αγαπημένος του πέρσι.
Ή γίνεται έχει πράγμα να βάλει. Να μην έχει απειλήσει ποτέ τον τερματοφύλακα, να μην έχει ακουμπήσει την μπάλα του τερματοφύλακα του Παζιάννα και τελικά να βάζει γκολ νίκες.
Συγγνώμη, θυμάσαι μια κεφαλιά του Ιωαννίδη από σέντρα του Μιλαντένοβιτς στο δεύτερο
ημίχρονο. Ήταν η πρώτη φάση απειλητική, δηλαδή που έφτασε η μπάλα να.
Κάτσε
κοντά
στο,
στα δίχτυα
να το παρατραβήξω.
Όλα λίγα τα προηγούμενα, οι 8 προσπάθειες οι προηγούμενες, το θυμάμαι, δεν είχαν φτάσει ποτέ προς το τέρμα γιατί είχαν κονταριστεί.
Ήταν η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού που δεν κονταρε.
Ναι, ναι.
Αυτή στο 60, πόσο ήταν, δεν ξέρω τι.
Όταν έγινε το 0-1, ο τερματοφύλακας δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα μέχρι τότε του Παζιάννα.
Ναι, απέκρουσε μετά. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι, παιδιά. Εγώ έχω τη γνώμη ότι το πρωτάθλημα φέτος θα είναι διαολεμένο. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχω αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου.
Θυμίζω. Κάτσε, μάλλον να συνεχίσουμε μια συζήτηση που είχαμε το Μάιο για να την αντιστρέψουμε τώρα, ναι. Για να δεις πώς θα βγει. Λέγαμε το Μάιο ότι το φοβερό πρωτάθλημα θα φέρει καλή συμμετοχή των ομάδων στην Ευρώπη και δικαιωθήκαμε. Η καλή συμμετοχή στην Ευρώπη, λέω εγώ τώρα, η παρατεταμένη,
ναι.
Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, αν μη τι άλλο για όλους, θα φέρει ακριβώς ναι.
Ναι,
μια
παιδί,
νέα
αλλά
συνθήκη στο πρωτάθλημα.
Σωστά.
Χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποιες ομάδες θα το αντέξουν το διπλό φορτίο.
Όχι, εγώ δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, φίλε, και θα κάνουν
σωστό,
το κάτι.
Σωστό, αλλά θέλω να πω η πρόοδος του ενός στην ουσία παρασύρει και τον άλλο.
Βέβαια. Έτσι. Δεν το βλέπεις, εσύ παίρνουν. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τώρα φέρνει το Γιώβετιτς σήμερα.
Γιώβετιτς, ο οποίος είχε ένα πολύ σημαντικό όνομα στην αγορά.
Ή το Πεχτάρα, δεν το συζητάμε. Τώρα, εντάξει.
Πόσα έχει χαλάσει η City, μας έλεγε ο Λαδόπουλος, 20 τόσα.
Δεν ξέρω. Καταρχάς, μόνο και μόνο επειδή το Παλαδόπουλος είναι για να το ξαναψάξω. άμα θέλεις.
Μιχάλη, ακούς.
λοιπόν. Όχι, εντάξει, είπα πολύ καλός παίχτης. Παιδί μου, και δηλαδή λέει Μαυροβούνιο. Παπ, καλή ομάδα αυτά. Ποιον έχει, το Γιώβετιτς. Αν ναι, αυτό το ξέρουμε, τα βάζει Μονακό, τέτοια πράγματα. Άσχετα από τον Νοέμβρη θα γίνει 34. Είναι, ρε παιδί μου, σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος και πάρα πολύ καλός παίχτης. Παίρνουν πράγμα, ενισχύονται. Επειδή ενισχύθηκε ο ένας, θέλω να πω, ενισχύεται και ο άλλος και πάει λέγοντας. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα του έχει δημιουργήσει
λοιπόν,
πολύ ψηλές προσδοκίες.
Κάνει υπόκληση στο Λαδόπουλο τώρα.
Έλα, πόσα.
Κάνει 28. Εγώ δεν το άκουσα καλά. Το 20 τόσο το άκουσα. Το ακριβές νούμερο.
Και άμα είπε 20 τόσο.
24 νομίζω ότι είπε και είναι,
ναι.
28.
Ναι, όχι, ήταν πολλά, το ξέρω.
Όταν
ήταν
πήγε από τη Φιωρεντίνα το 13 στη Manchester City. Τόσο ναι. Παλιά, πριν από 10 χρόνια.
Μετά Μονακό, όσο κάτι τέτοια κτλ. Έτσι, λίγο Γαλλίες, λίγο τέτοια πράγματα, ξέρω.
Ίντερ, Σεβίλη.
Ίντερ.
Ναι.
Ίντερ.
Ίντερ.
Ο Γιώβετιτς είναι Ίντερ.
Ναι. Αλλά έπαιξε.
Σιγά να μην έπαιξε.
Δεν έπαιξε, όχι. Από την Ίντερ έφυγε μετά και πήγε στη Σεβίλη. Να έγινε.
Στη Σεβίλη, ναι. Λέω και εγώ, φίλε. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει τώρα. Εντάξει, θα δούμε. Είναι καλός να έρθει ο άνθρωπος, το ξέρουμε ποιος είναι. Γνωστός παίχτης είναι στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα που λέμε.
Και ξαναπήγε στην Ίντερ 30 Ιουνίου του 2017 και φεύγει 29 Αυγούστου στη λήξη τη μεταγραφική περίοδου.
Ναι, ναι. Ανήκει εκεί απλώς,
ναι,
γι' αυτό
ναι,
μάλλον.
Ναι, 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 ναι.
Τέλος πάντων, πάντως το σημαντικό είναι αυτό, φιλέ. Ότι ο ένας ενισχύεται και τραβάει και τον άλλον και τραβάει και τον άλλον και τραβάει έτσι, και τον άλλον. Αυτό... Δηλαδή και μάλιστα πέραν του δέοντος, μπορώ να πω, ορισμένοι.
Αυτό ήταν μια αθλητική αρχή, Πέτρο, το λέω επειδή είσαι νεότερος. Την είχαμε διαμορφώσει τότε στην εποχή του Άρη και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Καταλάβαμε, μετά το ζήσαμε ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Ότι πρέπει να θες το καλό του αντιπάλου σου, να είναι και αυτός δυνατός, του αιώνιου να το πω αντιπάλου σου, του παραδοσιακού. Γιατί όταν θα πέσει αυτός που εσύ έφυγες το κακό του, σαν φανατικός, θα πέσει μετά κι εσύ. Και το ζήσαμε πρώτα με το Άρης ΠΑΟΚ, την παράλληλη πορεία και στα καλά και στα άσχημα, και μετά ξανά εδώ.
Ναι,
το
ναι.
Ζήσαμε πολύ έντονο αυτό το στοιχείο.
Ναι, και εγώ είμαι πάντως πάρα πολύ ικανοποιημένο.
Να είναι δυνατός αντιπάλος.
Από το ξεκίνημα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Δηλαδή θεωρώ ότι όντως θα δούμε πραγματάκια. Θα δούμε πραγματάκια φέτος. Και ξέρεις, να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτό το κουρμπέτι βάλτε πράγμα όχι μόνο από τους μεγάλους. Τους τέσσερις που λέμε ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, όσους θέλετε, ας βάλει ο καθένας. Έχουμε πράγμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα κάνουν δουλίτσα. Θα κάνουν δουλίτσα. Και μακάρι να πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, ο χαμένος αγωνιστής ήταν ο ΠΑΟΚ.
Καταρχήν να συστηθούμε, Πέτρο, γιατί.
Α, δεν συστηθήκαμε.
Και εμάς η μπάλα. Ναι. Είμαστε η πρώτη σελίδα για τον Σεπτέμβρη. Μαζί με τον Πέτρο, παρεούλα, δεν θα ξανακουστεί άλλη εκπομπή αυτήν την εβδομάδα γιατί τον Πέτρο θα το
στείλει. Και αύριο, ρε,
δεν είμαι εγώ αύριο.
Α, δεν είσαι αύριο. Ναι.
Αντί του Φορτούνη στέλνουμε τον Βαγιανίδη.
Αντί του Φορτούνη, του Βαγιανίδη, του Μανδά, ναι. του Βίκα.
Του Κωνσταντέλια.
Του, κυρίως του Κωνσταντέλια.
Στέλνουμε τον Μαυρογεννίδη να καλύψει όλα αυτά τα
κενά. Θα πάω εγώ.
Στην Ολλανδία, στο Αϊτχόφεν.
Αν και δεν είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, ρε παιδί μου.
Δεν αισθάνεσαι καλά.
Όχι, καλά αισθάνομαι, μια χαρά, αλλά στις διακοπές έφαγα πολύ. Και πρέπει τώρα να επιστρέψουμε γιατί. Προβλήμα.
Εγώ που τρώω και πριν τις διακοπές.
Σου ζητρώ. Όχι, και πριν τρώμε και μετά, αλλά τις διακοπές δεν κάνεις και τίποτα όμως.
Για να καλύψω τα περσινά κενά μου, εγώ λοιπόν φέτος. Τέλος πάντων. Πρώτη σελίδα μετά σου ελεμέζει την κονσόλα των ήχων. Βίνει Κολοπούλου στην παραγωγή. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ηλίας Δημόνης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε απνευστοί πλέον μέχρι τις 11.
Ούτε.
Γιατί ο Πέτρος απαγόρευσε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση. Πρέπει να σκάσει πολύ μεγάλη είδηση για να βρεθεί κάποιο να μας διακόψει.
Όχι τραγούδια και τέτοια, τελειώσαν αυτά. Τίποτα εδώ, σε ρίδα, το πάμε κάργα. Λοιπόν, για σκάρπα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω αν ήταν. Επειδή είναι εδώ αποστόλη, δεν ξέρω αν ήταν στραβωμένο στον πάγκο που δεν μπήκε κτλ. Εντάξει, μπορεί και να στράβωσε, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν. Εγώ αυτά που έχω δει από το σκάρπα μέχρι στιγμής, φιλέ. Τι να σου πω, δεν είμαι και πολύ ικανοποιημένο.
Εγώ λέω ότι δεν έχουμε ακόμα δείγμα γραφές. Δηλαδή,
μικρό,
πιστεύω,
το έχω πει.
Πιστεύω δεν έχει βρει ακόμα.
Περίμενε,
το ρόλο, τη θέση του.
Το mail του έστειλε ο φίλος επειδή το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε παιδί μου, που έλειπες. Έγινε μια έντονη ζήτηση. Και εγώ είπα αυτό, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και τα λοιπά.
Βιαζόμαστε όμως. Βιαζόμαστε να κρίνουμε πάντα τους καινούριους, είτε είναι πιο
πολύ. Εσείς οι δημοσιογράφοι να μην τους ανεβάζετε όλους. Και ήρθε ο Σκάρπα. Και δώσει το ποιότητα που θα δώσει και τα λοιπά. Και τι περιμένει ο κακομοίρης πάει στο γήπεδο ή το παρακολουθεί το μάτσα από την τηλεόραση. Να δει το Σκάρπα να σαρώνει, να κάνει πράγματα.
Απλά επειδή είναι εκπαιδευμένοι και οι θεατές στην πραγματικότητα, δηλαδή με ένα σωρό μεταγραφές που είτε ξεκίνησαν από το πάνω ράφ και κατέληξαν στα αρχεία, είτε το ανάποδο ακριβώς, γι' αυτό έλεγα ότι τώρα να συζητάς μήνα Αύγουστο για το αν θα σου κάνει ή δεν θα σου κάνει δουλειά ο Σκάρπα. Ε? Δηλαδή,
βιαστικά πράγματα είναι αυτά, μην βιαζόμαστε.
Πού θα
ψυχραιμία.
Όποια πλευρά και να διαλέξεις, κινδυνεύεις να εκτεθείς πάρα πολύ άσχημα.
Είναι σπάνιο πράγμα να το πούμε και αυτό. Βραζιλιάνοι, όχι Αργεντίνοι, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Βραζιλιάνοι να φεύγουν τόσο αργά από τη χώρα τους. Εντάξει. Σπάνιο πράγμα. Συνήθως ανακαλύπτονται νωρίτερα. Συνήθως κάνουν ξεπετάγματα και περνάνε την άλλη, πώς το λένε, όχθη του Ατλαντικού. Τώρα είναι αυτό.
Ναι.
Νωρίτερα κτλ. Τώρα θα δούμε. Αυτός πέρασε στα 28-29 από σένα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να συζητάμε.
Επίσης, κάτι άλλο. Επειδή μιλάτε για μουτρωμένους παίκτες, μια ιδανική ομάδα δεν έχει ποτέ μουτρωμένους παίκτες. Δηλαδή.
Φτάνει, όχι. Όλοι θέλουν να παίζουν, ρε παιδί μου, τώρα δεν γίνεται.
Δεν είπα εγώ σε αυτό. Λέω ότι φτάνουν σε ένα σημείο μέσα σεζόν, όχι βέβαια τον Αύγουστο, που είναι, τέλος πάντων.
Παχές μύγες, τι.
Και έχει και πολλές μύγες, δεν είναι απλά παχές. Τέλος πάντων, κάποιον Νοέμβρη, τέλος πάντων, να το πω το αργότερο, για να μην πω από Οκτώβρη, έχουν βρει όλοι τους ρόλους τους, όλοι έχουν διαμορφώσει αντοχές. Αν δείτε ομάδα να έχει μουτρωμένους παίκτες εκείνο το διάστημα, σίγουρα έχει κάνει κάποιο λάθος ο προπονητής ή τέλος πάντων όλο το τεχνικό επιτελείο.
Γιατί, ρε Σίλια?
Γιατί διαμορφώνονται αυτές οι ιεραρχίες και οι επιλογές στη διάρκεια της σεζόν. Δεν ξεκινάει με διαμορφωμένους ρόλους μια ομάδα. Όλα στην αρχή είναι υποαίρεση. Πειραματίζονται, Συμβαίνουν πολλά πράγματα με τους καινούριους παίκτες.
Ναι, αλλά μπορεί αυτοί που παίζουν.
Δεν έρχεται κάποιος με εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.
Αλίμονο. Έρχεται, αλλά πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ακόμα και στο συμβόλαιο να γράφει κάτι.
Δεν μπορεί όμως ο παίκτης τώρα που βλέπει τους άλλους να παίζουν να θεωρεί αυτός ότι καλά αυτός θα παίξει. Τώρα αυτό γίνεται και σε πολύ μικρότερο επίπεδο. Να λέει καλά αυτό να έβαλε τώρα, αφού εγώ είμαι καλύτερο. Τι θα γίνει, αυτό στραβώνει αναγκαστικά. Δεν φταίει ο προπονητής όμως.
Αν στραβώσει για τη μέση συμμετοχή στο Ολυμπιακό Λαμία.
Όχι για το Ολυμπιακό Λαμία, ρε παιδί μου. Είπε για Νοέμβριο, είπε να φτάσουμε μέχρι Νοέμβριο.
Ότι να έχουν μπει όλα σε μία θέση, όλα σε μία αρμονία. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο υπάρχει μία ανακατοσούρα σίγουρα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορεί να στραβώσει για ένα Ολυμπιακό Λαμία ω παίκτη του Ολυμπιακού. Να μου πει ότι στράβωσε που δεν έπαιξε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Που έχει προβληθεί ως ματσάρα ή στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα βρει μπροστά σου, το καταλαβαίνω. Αλλά το Ολυμπιακό Λαμία να στραβώσει, Πέτρο.
Όχι, δεν λέω για το Ολυμπιακό, για Νοέμβριο μήνα, γι' αυτό αναφέρθηκα.
Οκτώβριο-Νοέμβριο. Να έχουν βρει όλα τα πράγματα μία σειρά. Και να έχει διαμορφωθεί και η ιεραρχία μέσα στην ομάδα.
Ναι, όχι τώρα για το Ολυμπιακό Λαμία, για οποιοδήποτε τόσο κοντινό παιχνίδι, σιγά. Λοιπόν,
καλημέρα, λέει πάλι καλά, ρε παιδί. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα κάνετε πάλι εκπομπή μαζί.
Ναι. Όχι. Νόμιζα ότι θα κάνετε εκπομπή λόγω των διαφημίσεων και αυτά που παίζανε, τρέιλερ κλπ. Λοιπόν, ο Κώστας Παναθηναϊκός λέει: ο Παναθηναϊκός, ακούω για μέταλλο του Παναθηναϊκού, πέρασε από τα Γιάννενα, ένα μεγάλο διπλό για την ΑΕΚ, υπερπλήρης ομάδα με δύο παίχτες σε κάθε θέση. Τόσο ο Παναθηναϊκός λέει: και η ΑΕΚ αποκλείστηκαν από το Champions League. Η ΑΕΚ κέρδισε στο Βόλο με 10 παίχτες από νωρίς χθες. Μπορείτε να μου πείτε πόσες τελικές έκαναν χθες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ? Η απάντηση είναι
δεν
πάρα πολύ απλή.
Νούμερο.
Ούτε εγώ το έχω. Κάνω δεκαριά. Να πούμε. Ναι. Η απάντηση είναι, κατά τη γνώμη μου, και για τον ένα και για τον άλλον, όσες χρειάζονταν. Έτσι νομίζω. Μετά από ένα παιχνίδι που έφερε αποκλεισμό από το Champions League. Που...
Μιλάς για τις αρχικές αλλαγές στο σχήμα, στο βασικό σχήμα ή για αυτές που έγιναν στην πορεία?
Πόσες τελικές, λέει, φίλε. Πόσες τελικές.
Για αλλαγές. Νόμιζα ότι άκουσα αλλαγές από σένα.
Μπορείτε να μου πείτε πόσες τελικές έκανε αυτές που λέω εγώ, όσες χρειάστηκε. Λέω. Είχε καμιά δεκαριά και οι δύο.
Κοίτα.
Και ο ένας έπαιζε με 10 παίχτες από νωρίς και ο άλλος έπαιζε με 4 αναγκαστικές αλλαγές κατά διάρκεια του αγώνα.
Στην πραγματικότητα δεν είχαν πληθώρα ούτε η μεν ούτε η δε.
Ακριβώς.
Εντάξει, αλλά έχεις δίκιο. Η μία ομάδα, η ΑΕΚ, αντιδρά πάρα πολύ καλά στο μειονέκτημά της. Πετυχαίνει 2 γκολ με 10 παίκτες. Ενώ είχε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να συμβεί το ανάποδο.
Και για μένα λάθος. Μια σκίση στην ΑΕΚ. Δραματικό λάθος Αλμέιδα, φίλε. Δραματικό.
Ποιο?
Είναι 1-2 το μάτς, το έχει γυρίσει η ΑΕΚ νωρίς με τη φαουλάρα του Τσούμπερ κτλ. Και κάνει οι πρώτες αλλαγές που κάνει, θεωρητικά απάντηση στις αλλαγές του Μπράτσου, είναι να βάλει μέσα τον Ζήνη για τον Αραούχο. Δύο επιθετικούς δηλαδή στο μάτς. Δεν έβαλε για παράδειγμα ένα Σιμάνσκι να δέσει λίγο το κέντρο να το καλουπώσει. Τσουπ, ήρθε το 2-2 στο 72 μετά. Για μένα, Πελάδο, Ματιάσφαιρο κτλ. Είπαμε, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε PR, να πούμε και δύο κουβέντες άμα θεωρούμε ότι κάνει λάθος ένας προπονητής. Το έχει γυρίσει το ματσιάκι. Δεν χρειάζεται να φορτώσει Ζήνη και Αραούχο μαζί ταυτόχρονα στο 67-68 εκεί.
Βγάζοντας θύμισε μου.
Πόνση και Τσούμπερ. Ένα Σιμάνσκι θέλουμε εκεί να βοηθήσει λίγο στο κέντρο. Από το κέντρο χάσαμε παίχτη το Μάνταλο.
Επειδή
το γυρίσαμε
με
το
μάτσο.
Ναι, μα παίζει με 10 αυτό. Δεν λέμε ότι είναι στα ίσα. Εντάξει, κάνει αλλαγές, θα παίξουν
όλοι. Σου φαντάζει του Ζήνη στην πραγματικότητα.
Άκυρη εντελώς. Και περιττή και άκυρη. Έτσι να το σημειώσουμε και αυτό.
Έχεις δίκιο, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Αλμέιδα.
Ναι.
Για το Παναθηναϊκό θέλω να πω ότι έπαιξε πάλι το παιχνίδι της υπομονής.
Ναι.
Είναι πάλι το παιχνίδι της υπομονής για τον Παναθηναϊκό.
Έχει περάσει από διάφορα γήπεδα και πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
Έχει διαμορφώσει αυτή την αντίληψη ότι όταν μπορώ το παιχνίδι και το ελέγχω, είναι δηλαδή υπό τον έλεγχό μου, δεν χρειάζεται να είμαι σαρωτικός απέναντι στον αντιπαλό
δεν
μου.
Είναι σαρωτικός.
Θα τη βρω εγώ την ευκαιρία μου, θα τη βρω τη φάση μου, είτε είναι 64, είτε 74, είτε 84. Και εδώ βεβαίως να συνυπολογίσουμε ένα πράγμα. Πρέπει να έχει κάποιου παλάσιου για να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο.
Είναι αυτό ότι βλέπει τον πάγκο και έχει επιλογές, επειδή μου πια ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι όπως πέρυσι. Το λέει και ο Άλεξ ο Μπότος εδώ με μήνυμα.
Θες και ικανότητα τελειώματος. Δηλαδή, κάνει την αλλαγή πλευρών, στέλνει τον Μαντσίνη.
Στο δευτερόλεπτο.
Και ακριβώς.
Εντάξει, αυτό είναι πετυχεσιά. Εντάξει, είναι πετυχεσιά.
Είναι
όμως την αλήθεια.
Κατάλληλα πρόσωπα.
Αλλά είναι. Ναι, ο Μαντσίνη θα βγάλει ωραία πάσα.
Ακριβώς.
Και έχει ξεκινήσει και με
την
κυφούρη. Και όλοι θα τελειώσει με τη μία. Ναι, σωστά. Έτσι, γιατί δεν έχουμε δει τέτοια μονοκόμματα να πηγαίνουν έξω από το γήπεδο.
Και πάει και το ξανακάνει μετά από στη λήξη του αγώνα ο Παλάσιος.
Με το κοντρόλ με το στήθος.
Μπράβο, κοντρολάρει σωστά. Απλά δίνει.
Απλά έπρεπε να αφήσει την μπάλα να κατέβει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, άκου να σου ρωτήσω τώρα με βάση αυτό που πει για την υπομονή. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Και ρωτάω και τον κόσμο. Είναι το εξής κατά τη διάρκεια του αγώνα, 0-0. Ο Γιωβάνοβιτς είναι του στυλ πάμε ή σιγά σιγά. Τι από τα δύο. Και τα δύο δείχνουν μια υπομονή. Το πάμε, πάμε σημαίνει πάμε, παιδιά. Δεν έχει τελειώσει, έχουμε χρόνο ακόμα. Ορμάτε κτλ. Και τέτοια. Έτσι. Ή ήρεμα, αυτό το να τα λέω και τέτοια.
Ο προπονητής για μένα χρειάζεται εκεί που στη δεύτερη περίπτωση να επέμβει περισσότερο. Με την έννοια ότι καταλαβαίνει καλύτερα αυτός από τον πάγκο αν είναι το παιχνίδι που έλεγχο και θα σου έρθει αυτό που θες ή όχι. Θεωρώ ότι αυτός διαβάζει καλύτερα εκείνη την ώρα τη δεύτερη κατάσταση. Το πάμε που λες είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει και ένας παίκτης στους συμπαίκτες. Κατάλαβες. Να σπρώξει λίγο. Το βλέπεις από τους θεματοφύλακες πολλές φορές να το κάνουν. Από τον κεντρικό αμυντικό. Όταν νιώθουν λίγη πίεση και ξεφορτώνουν, είδες που πάει ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να σπρώξει την ομάδα να βγει, να απελευθερωθεί λίγο.
Και όπως είπαμε, κατά τη γνώμη μου, το αρνητικό για τον Αλμέιδα είναι, θα πω και ένα πολύ θετικό για τον Γιωβάνοβιτς χθες, που δεν μας έχει συνηθίσει. Να το πω και αυτό. Οι επεμβάσεις του δηλαδή από τον πάγκο σε συνδυασμό με αλλαγές προσώπων και καταστάσεων εντός της ενδεκάδας, πρόσεξε με για να το συζητήσουμε, δεν μας έχει συνηθίσει, να πω την αλήθεια. Χθες βγάζει. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός χθες έπαιξε χωρίς Ρούμπεν Πέρεθ. Σημαντικό, το σημειώνουμε.
Ήταν ένα κριτήριο σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Γιατί όλοι λέμε ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς Ρούμπεν Πέρεθ δεν ξεκινάει το παιχνίδι.
Έτσι. Βάζει τον Αράο λοιπόν από την αρχή, τον οποίο Αράο τον γυρίζει στόπερ κάποια στιγμή. Καλή παρέμβαση από Γιωβάνοβιτς, η οποία του βγήκε κιόλας, ειδικά άμα το συνδυάσουμε και με την αλλαγή στην πτέρυγα του Παλάσιος που ήρθε μετά από δευτερόλεπτα τον γκολ.
Πολύ ωραίο κεφάλαιο άνοιξε.
Και ο Μπράουν καλός.
Θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρώτο του συμμετοχή ήταν άτσαλος, τρομερά, έφαγε κίτρινη κάρτα.
Που μπήκε με φούρια, ρε παιδί μου, ήθελε να δείξει πράγματα το παιδί. Ναι, εντάξει, συμβαίνει.
Ακριβώς. Είδες τώρα ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος, πολύ πιο ήρεμος.
Πέρασε και ένας μήνας τώρα από τότε που ήρθε, αυτό έλειπε. Σιγά-σιγά πρέπει να.
Μήνα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι δεν πέρασε.
Όχι, από τότε που ήρθε λέω. Αλλά πρέπει σιγά σιγά ρε παιδί μου να ενσωματωθεί.
Πόση αυτός διαφορά μπήκε έχει πρώτο με δεύτερο ή με τρίτο ή με τέταρτο παιχνίδι μετά.
Μπήκε με φούρια ρε παιδί μου. Ναι. Το καταλαβαίνεις, ένας παίχτης που διψάει να δείξει πράγματα, ξέρεις, και να καθιερωθεί και όλα αυτά. Επίσης πάει σε μια ομάδα στο κέντρο και βλέπει ότι εκεί πέρα πάνε 10 παίχτες. Λέει τι γίνεται τώρα. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να ταιριάξουμε κι εμείς. Το λέει εδώ και ένας φίλος, ότι Αράο πολύ καλός και ο Μπράουν θα βοηθήσει πολύ. Τα Γιάννενα όχι απλά έχουν καλή ομάδα για να τα κάνουν ζημιές. Παιδιά, να σας πω για τα Γιάννενα. Πόσες σέντρες είχαν τα Γιάννενα χθες, ξέρετε? Γεμίσματα που λέμε, γιόμες. Κάποια στιγμή γύρω στο 70 ήταν ένα στατιστικό που έλεγε 2. Μόνο. Σούτ έξω από την περιοχή, πλαγιοκοπήσεις κτλ. Μια χαρά. Ο Στάικος κάνει δουλίτσα και έχει και καλούς ποδοσφαιριστές φέτος. Ας πούμε, χθες δεν πήρε βοήθεια από τον Κόντε. Τα Γιάννενα που τον περιμένεις και τον έχεις, ρε παιδί μου, ορόσημο.
Που του ήρθε μια δεκάδα φάση για να, να παίξει ως Κόντε τη φάση αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε.
Δεν τα κατάφερε, ναι.
Σωστή φάση. Λέει ένας ακροατής ότι ο Σκάρπα του θυμίζει, να αυτό είναι που παθαίνεται. Έλα. Του θυμίζει, λέει, ένα παλιό ρητό, όλο μέλι και από τη γανίτα τίποτα. Ρε παιδιά.
Μόλις τον δούμε, θα συμφωνήσουμε. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε τώρα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Από τις προσδοκίες. Εγώ δεν τον ήξερα το Σκάρπα στη Βραζιλία που έπαιζε. Αλλά αυτά που ακούγαμε και Παναγιά μου βόηθα ήρθε εδώ, τι να πω τώρα. Δεν θέλω να το πω, αλλά παίχτης 29, πώς ήταν, άνθρωπος 29 χρόνων που κάνει ακόμα skateboard, θα αξίζει τη προσοχή μας για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Εντάξει.
Διαβάζω το μήνυμα του Κώστα, ο οποίος επανέρχεται και λέει θέλει να τονίσει την έλλειψη φαντασίας στην επίδυση των Παναθηναϊκό, ο οποίος θεωρεί ότι παίζει τα παιχνίδια του χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς φαντασία, χωρίς αυτοματισμούς μπροστά. Και ότι ο μόνος αυτοματισμός, θέλοντας να λίγο να ειρωνευτεί, είναι οι πάσεις του Σέγκεφελντ με τον Κορίνθιο.
Τώρα κάνα Παλάσιος, θα θέλει να μπει ποιος χειρότερος.
Ναι. Η ΑΕΚ λέει και να χάσει, θα βγάλει τουλάχιστον 10 ευκαιρίες πολύ καλές σε όλο τον αγώνα. Ναι, δεν είναι οι ίδιες ομάδες. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες.
Το μήνυμα του Κώστα, φίλε, είναι αυτό. Είναι ότι ουφ, κερδίσαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα υπάρχουν στην ομάδα για να τα διορθώσουμε. Αυτό είναι. Ο Παναθηναϊκός χθες, ξαναλέω, είχε 4 αναγκαστικές αλλαγές. Δηλαδή, σκέψου. Βγήκε ένας πριν αρχίσει το μάτς. Αυτό αλλάζει τα πλάνα και τα δεδομένα. Άλλοι παίχτες. Ο Αϊτόρ μπήκε μέσα. Έξω ξανά. Ο Βαγιανίδης χτύπησε. Έξω κι αυτός. Δηλαδή, όλο αυτό αλλάζει τα πλάνα, παιδιά. Είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε. Sorry. Συμφωνώ με αυτό. Δεν έκανε πολλές ευκαιρίες.
Είναι άλλες ομάδες ο Παναθηναϊκός. Και με άλλο τρόπο επιβάλλονται μέσα στο γήπεδο, με άλλο τρόπο κερδίζουν τα παιχνίδια. Σε αυτό έχει δίκιο. Προφανώς του φαίνεται πολύ πιο θεαματική η ΑΕΚ, δεν τον αδικό δηλαδή τον Κώστα, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Εκείνο που πρέπει όμως να παραδεχτεί με τον Παναθηναϊκό και σε σχέση πάντα με πέρυσι, γιατί είναι, είναι μια εξέλιξη ο Παναθηναϊκός, είναι ότι θυμάσαι πέρυσι που είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά με αριστερά τον Αϊτόρ να σαρώνει τα πάντα. Μετά να μένει αυτή η πλευρά ορφανή και να γέρνει δεξιά ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι.
Ο Μαντσίνη ήρθε προς την κατάσταση, αν δεν κάνω
λάθος. Μπράβο, και περιμέναμε να έρθει ο Μαντσίνη ακριβώς για να. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν ξέρεις από πού θα σε.
Ναι, γιατί έχει πολλές επιλογές στον πάγκο. Και ξαναλέω, αυτός είναι. Ο περσινός Παναθηναϊκός, το ρόστερ του περσινού του Παναθηναϊκού με τις 4 αναγκαστικές αλλαγές, δεν θα κερδίζει στα Γιάννενα. Και θα το χρησιμοποιούσαν μετά και δημοσιογράφοι ως δικαιολογία ότι τι να κάνει κι αυτός, σπαθιά να καταπιεί. 4 αναγκαστικές αλλαγές έχει. Δεν έχει βάθος στο ρόστερ και διάφορα τέτοια. Έτσι. Mm. Αυτό.
Εκείνο που θέλει ο Παναθηναϊκός για να αρέσει περισσότερο στον Κώστα και το κάνει άκυνε. Στο κάθε το ποδόσφαιρο που δεν έχει ακόμα.
Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε, ναι. Βέβαια. Δεν έκανε φάση ο Παναθηναϊκός πολλές φορές. Τι χαζά θα λέμε. Δεν έκανε. Αλλά δηλαδή, εγώ λέω ότι είχε μια δικαιολογία τουλάχιστον χθες.
Ο Τζούρις, θυμάσαι με το πρώτο φιλικό. Αχ, έδινε αυτό που έλειπε στο φίλο του Παναθηναϊκού. Οχ, το κάθε.
Λίγο
το
φαντασία, λίγο κάθε το ποδόσφαιρο, ναι.
Ναι, στη Ρεβάνς με του. Έλα.
Ποιο από όλου. Μπράγκα, Μαρσέγη.
Την Μπράγκα. Mm. Μπορώ. Το είπα και την επόμενη μέρα. Περίμενα ότι ο Τζούρις θα παίξει δίπλα στον Σέντερφορ. Από πίσω από το σεντερφόρο, όχι δίπλα. Για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να είναι σε πιο κάθετη κατάσταση από τις διεισδύσεις ή τις πλάγιες μπαλιές.
Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παιδιά, χθες έπεσε και όφη, έλεος με το παντλίκι σας. Τα ίδια και τα ίδια με τις ομάδες που δεν υπήρχαν πριν κάποιους μήνες. Έλεος. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα.
Αλλά... Δεν πιάνουμε, έχουμε κολλήσει, επιμένουμε να σχολιάζουμε τις πέντε μεγάλες ομάδες.
Μισό λεπτό όμως, για το όφι ΠΑΟΚ δεν είπαμε τίποτα ακόμα.
Ήδη εγώ είχα πει ότι ήμασταν πιο υποψιασμένοι από όλα τα παιχνίδια, ότι εκεί θα πάθει η μεγάλη ομάδα της μια από τον όφι. Επειδή έπαιζε το Ηράκλειο.
Όφι, φίλε, φέτος έχει φτιάξει το εξής φοβερό πράγμα.
Έχω μια εικόνα για τον όφι, να σου πω.
Έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Είναι λίγο Φουρτούνας, λίγο Ζοχάδας, άμα θέλεις. Φορτώνει προγράμματα πολύ εύκολα, ανεβάζει πίεση, μπορεί να ανεβριάσει να κάνει. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, γι' αυτό και είναι ακριβοπληρωμένος για να έρθει εδώ πέρα. Γεμίζει το γεντικουλέ σε κάθε μάτς. Είδαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και στο Άρης, και στο Όφι Άρης, και στο Όφι ΠΑΟΚ. Και βλέπεις ότι έχει κάνει έδρα, η οποία είναι σούπερ. Αυτό που πρέπει να διορθώσει όμως, και είναι ξεκάθαρο και δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό, Όφι, είναι αυτά τα πάνω κάτω που τα είχε και πέρσι. Δεν γίνεται να κερδίζει τον Άρη, να πηγαίνει στην Τρίπολη να χάνει 3-0, όταν λέμε με κάτω τα χέρια, με κάτω τα χέρια, και μετά να κερδίζει τον ΠΑΟΚ ξανά μέσα. Να είσαι τρεις αγωνιστές, να έχεις αυτά τα up and down. Και τα είχε και πέρσι και τα έχει και φέτος.
Εμένα χθες ο Όφι, που και στη μιλάω τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν και καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Ενώ καταλάβαινα ότι θα βάλει κάποια στιγμή γκολ, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να βάλει γκολ, δεν μου άρεσε που δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του όσο χρειαζόταν για να βάλει γκολ. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, η κυκλοφορία μπάλας του Όφη σε σχέση με τον αντίπαλο που είχε χθες τον ΠΑΟΚ, που άρχισε προοδευτικά δηλαδή να χάνει την έντασή του, δεν μου ήταν αρκετή η κυκλοφορία της μπάλας. Και τελικά τι έβαλε, ένα γκολ προσωπικό. Ναι, ναι. Τελικά. Δηλαδή τον Όφη, εγώ το χθεσινό που κέρδισε, θα τον ήθελα ποδοσφαιρικά ακόμα καλύτερο. Και ας μην κέρδιζε, ας μην έβαζε τον γκολ που έβαλε. Να είναι πιο επιβλητικός μες στο γήπεδο, να μπορεί να αξιοποιήσει την μπάλα στα πόδια του καλύτερα. Έχει τις μονάδες. Δεν έχει όμως τη λειτουργία ή αν θέλετε το συνδυαστικό στοιχείο που να το επιτρέπει να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα. Με τον χθεσινό ΠΑΟΚ την είχε τη δυνατότητα και δεν μπορούσε να την αξιοποιήσει. Και έφτασε να βάλει, επαναλαμβάνω, ένα γκολ. Μπάτε σκυλιά, λέστε. Δηλαδή παίρνω φόρα και τους ξεπερνάω όλους. Και αν ακυρωνόταν αυτό το γκολ, πραγματικά ήμουν έτοιμος να ουρλιάξω.
Ναι.
Λέω, δεν είναι δυνατόν να χαθεί αυτό το γκολ από το.
Λοιπόν, και αυτό που κάνει ο Τριαντάφυλλος που στέλνει είναι πολύ ωραίο, φίλε, που λέει. Εντάξει, για το Σκάρπα τα είπαμε και τα λοιπά, ότι το δίδυμο Ντόι Ρέτσος λέει δεν ταιριάζει. Και αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ έντονη συζήτηση από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή λένε, ας πούμε, με Ντόι Ρέτσο θα πάμε φέτος κεντρικό βασικό αμυντικό δίδυμο. Είναι να αναρωτιέσαι λίγο. Γιατί έχει πάρει και παίχτες ο Ολυμπιακός εκεί. Ο Ντόι και ο Ρέτσος είναι από πέρυσι, δεν είναι μεταγραφές, όμως.
Δεν νομίζω να σχηματιστεί αυτό το δίδυμο.
Εκτός από μάτς όμως αυτοί παίζουν. Ο Φρέρε έχει και καιρό που είναι στην ομάδα. Ναι. Δεν ήρθε τώρα.
Δεν νομίζω να καταλήξει εκεί.
Όπως
επίσης θέλω εδώ τώρα να. Έχει κλονιστεί η επίστημη ότι ο φετινός Ολυμπιακός ήταν διαφορετικός όσον αφορά το αποτελεσματικό κομμάτι, δηλαδή το επιθετικό του. Έχει βάλει πολλά γκολ.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ενώ προσπαθεί ξεκάθαρα ο προπονητής να φτιάξει την αντίσταση του Ολυμπιακού, γιατί πέρσι ήταν πολύ ευάλωτος ο Ολυμπιακός, το δεχόταν πολύ εύκολα γκολ.
Τώρα δεν τρώγει όμως.
Τώρα ναι. Τώρα. Πάντως, έχει βελτιώσει αυτό το κομμάτι.
Μήπως οφείλεται και στον Ντόι Ρέτσος όμως λίγο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, θα οφείλεται και λίγο εκεί.
Και μπορεί, αρχίζει να μου θυμίζει η μπασκετική ομάδα Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ λένε ότι από την άμυνα ξεκινάνε όλα. Έγινε πιο αμυντικός ο Ολυμπιακός από τη μία όσον αφορά τη λειτουργία της συνεννοήσεις, της καλύψης, και βγάζει και πιο εύκολα γκολ τελικά.
Ναι. Εντάξει, πάντως εγώ να σου πω. Τον
αλλά βέβαια Ρέτσος, θα τα δούμε στα μεγάλα παιχνίδια αυτά.
Το Ντόι Ρέτσος ξεκίνησε από τον Μαρτίνεθ επειδή δεν είχαμε άλλους έτοιμους. Και δεν είχαμε πάρει και παίχτες νωρίς κτλ. Ξεκίνησε. Σαν να πήγε καλά. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται καθιερώθηκε. Θα ρωτήσω τον κύριο Μπάμπη που ήρθε μόλις. Κύριε Μπάμπη, μία γρήγορη ερώτηση. Ντόι Ρέτσος. Όχι.
Όχι,
Μανώλη μου κάνει. Μου κάνει νόημα, όχι.
Κάτσε. Έχει...
Εσύ θα μεταφέρεις γιατί.
Έχει διευκρίνηση.
Είπε δεν απαντάει. Καταλαβαίνω.
Να ρωτήσω εγώ, κύριε Μπάμπη.
Από την παντομήμα. Έτσι, στον Πετράν. Να περάσει καλά σε μια εβδομάδα. Μην στεναχωριέσαι.
Λοιπόν, εγώ επειδή είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου τώρα απέναντί μας.
Μείνετε μαζί μας, σας τα πει όλα 11 και 1.
Ο Μπάμπης είναι ο πρώτος που μου είχε εντοπίσει αυτή την προσπάθεια του Μαρτίνεθ να βελτιώσει τον Ολυμπιακό στα μέτρα του.
Ήταν για απαραίτητο το πτάμα.
Και αναρωτιόταν μάλιστα, για να μεταφέρω αυτή την συνομιλία που είχαμε τότε, ότι πώς θα μπορέσει να σκοράρει με τον τρόπο που σκοράρει. Ήταν η καλύτερη ομάδα, η καλύτερη επίθεση παίζει στον πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Ότι θα το χάσει αυτό το στοιχείο. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πάντως τα αποτελέσματα όντως ξεκινούν από την άμυνα. Δεν μπορούσε ο περσινός Ολυμπιακός να σταυρώσει κάποια αποτελέσματα γιατί ήταν πάρα πολύ ευάλωτος πίσω. Χωρίς ότι είχαν την ηρεμία του, την αυτοσυγκέντρωσή του. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής και δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει τη δεδομένη στιγμή. Αν μου το έλεγε άλλη περίοδο θα το δεχόμουν. Πολλά χαιρετίσματα λέει στο ράδιο Αθήνα Μαμπάντ.
Παναθηναϊκός,
η ΑΕΚ, Ολυμπιακός παίζουν με διαφορετικούς κανόνες από τους άλλους. Καλέ μου, μισό λεπτό.
epopapaki.gr.
Κάποια εποχή έχεις δίκιο, συνέβαιναν αυτά. Στην εποχή του ΒΑΡ δεν μπορούν να συμβούν αυτά. Και επίσης εδώ να κάνω μία παρέμβαση. Το πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ.
Αχ, μην μιλάμε
για
διαιτητή.
Περίμενε, όχι, περίμενε ένα λεπτάκι.
Έλα,
να πω. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για τον διαιτητή να το δει αυτό στο live.
Ναι, είναι, γιατί
με
είναι
τόσο
γρήγορα.
Μικρή απόσταση
και γρήγορα.
Κεφαλιού και χεριού. Ναι. Δηλαδή το δικαιολογώ απόλυτο συγκεκριμένο διαιτητή. Δεν μπορούσε να βάλει τη σφυρίξα στο στρώμα. Πότε να προλάβει να το δει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Μόνο το ΒΑΡ μπορούσε να επέμβει στη συγκεκριμένη φάση και να δοθεί πέναλτι. Πού ήταν πέναλτι, αυτό εννοώ.
Ο Νικήτας λέει ωραίο. Είναι γι' αυτό προς συζήτηση καλό. Ότι φοβάμαι, λέει, ότι μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ δεν θα ξαναδούμε τον Αϊτόρ που είχαμε δει.
Ξέρω.
Παιδιά είναι πολύ έντονη
η
συζήτηση.
Είχε το μυαλό του στο κακό.
Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό για να πούμε και το εξής. Δεν έχω ακουστικά, φίλε, ό,τι για να λες. Δεν καταλαβαίνω.
Κύριε Παπάζογλου, θα έρθετε μετά.
Δεν ξέρω. Ντόι Ρέτσος, βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σηκώνει τα χέρια τώρα. Μια, όχι μια. Έλα, πήγαινε, 11 και 5. Ταράξτε τον σε ερωτήσεις. Εμένα με τον Αϊτόρ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Και έχει δίκιο ο Νικήτας και το στέλνει από τη Ρόδο, φίλος.
Μου κάνει εντύπωση. Την ανησυχία του.
Ε?
Την ανησυχία στέλνει.
Ναι. Μου κάνει εντύπωση όμως πώς και τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
Γιατί ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς
σε
ποια κατάσταση είναι ο Αϊτόρ.
Προφανώς. Ναι. Όμως μιλάμε για παίχτη που στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτι του Παναθηναϊκού ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας γιατί δεν ήταν έτοιμος. Mm-hmm. Μετά ξαφνικά μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Εγώ λέω ότι στο μάτς με τη Μαρσέιγ ήταν και λίγο για ψυχολογικούς λόγους. Mm-hmm. Το λέω.
Ναι.
Και μετά βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πολύ έντονα και στο παιχνίδι. Δηλαδή
σου
με την
θυμίζω...
Μπράγκα αλλαγή αυτός. Χθες βασικός αντί του Βέρμπιτς κατευθείαν. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, θα κάνουμε τη διακοπή όπως το είχαμε προβλέψει. Ε. Καλά το είχα φανταστεί.
Δεν είπαμε διακοπή.
Κάποιος θα καλέσει γιατί υπάρχει μια σημαντική είδηση.
Ναι.
Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Χρήστο Κοντό. Καλή σου μέρα, Χρήστο.
Γεια σου, Χρήστο.
Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλή εβδομάδα. Ο Δόκτωρ Χρήστος. Ιατρικός γραφείο Παναθηναϊκού που είναι και πάρα πολύ πλούσιο σήμερα. Μόλις έχουμε τα μαντάτα και δεν είναι και πάρα πολύ καλά για τον Βαγιανίδη, ο οποίος υπέστη φλάση δεύτερο βαθμό στο δικέφαλο. Μένει ένα μήνα εκτός. Οπότε αρχές Οκτώβρη στα γενέθλιά μου θα τον περιμένουμε, σε κανένα μήνα από τώρα. Ο
είναι, αυτό που
10
λέμε,
μέρες έξω,
είναι αυτό που λέμε, Χρήστο, για δες καιρό που διάλεξε πάνω στο ξέσπασμά του, Βαγιανίδης.
Ναι, ναι, πάνω στη φόρμα του είναι αυτό που λέμε, καντεμιά, πάνω εδώ που είχε ανέβει πολύ και παιχνίδι με παιχνίδι γινόταν καλύτερο. Τώρα θα πάει ένα μήνα πίσω. Όσο να είναι, αυτό δημιουργεί ένα θεματάκι για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τα ντέρμπι, τα πανωτά που έρχονται. Με την επανέξωση του πρωταθλήματος, μην πω ότι έχω πάει Αγρίνιο, μετά παίζει με την ΑΕΚ μέσα, έχει μετά έξω την Τρίπολη και κολλητά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ μέσα, Ολυμπιακό έξω.
Ναι.
Οπότε, αν σκεφτούμε ότι από αυτά τα παιχνίδια τα μισά θα τα χάσει υποχρεωτικό ο Βαγιανίδης, μου σου πω και λίγο παραπάνω, γιατί όταν λέμε ένα μήνα μέχρι να μπει, πατήσει, να κάνει προπόνηση, να μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω.
Είναι 4-5 παιχνίδια, φίλε. Μπορεί να είναι.
Μπορεί να είναι από 3 μέχρι και 4-5. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε αυτό το πρόγραμμα φωτιά θα μείνει ο Παναθηναϊκός μόνο με τον Κότσιρα. Βέβαια έχει και την λύση του Γεβδά, ο οποίος σε ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας το έχει παίξει δεξιμπακ.
Α, ναι.
Δηλαδή, ναι, ναι. Αν χρειαστεί δηλαδή.
Πολύ ψηλό είναι
ο Γεβδά. Είναι μια καλή εναλλακτική, γιατί είναι έμπειρος παίκτης και στη Γερμανία και σε προηγούμενες ομάδες του. Όποτε χρειαζόταν και χρειάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν. Έκανε δηλαδή πολλά παιχνίδια σαν δεξιός μπακ.
Πήρε στην κατάλληλη στιγμή τηλέφωνο, Χρήστο, γιατί υπήρξε ακροτής που μας έβαλε την ιδέα στο μυαλό μου, μήπως ξανά πάθε καμία μεγάλη ζημιά ο Αετόρ, αλλά μας είπες.
Όχι, πρώτα, όχι, είναι.
10 ημερών.
Ναι, είναι, δεν, φοβήθηκαν όλοι για κάταγμα.
Ναι.
Πάτημα που βρέθηκε στο δάχτυλο του ποδιού, φοβήθηκαν ότι το έχει σπάσει. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που πάθε ο Μήτογλου.
Ναι.
Αλλά ευτυχώς είναι ένα οστικό είδημα. Είναι μια κάκωση στα όρια του οστικού βήματος, στο μεγάλο δάχτυλο του ποδίου, οπότε μένει εκτός 10 μέρες. Ο Τζούρισιτ γλίτωσε τη φλάση, έχει ένα τράβηγμα, θα μείνει εκτός 10 μέρες, ουσιαστικά δεν χάνει παιχνίδι, γιατί είναι το
διακοπή
του πρωταθλήματος που μεσολαβεί, οπότε λογικά αν δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
Και ο Βέρμπιτς.
Ενώ ο Βέρμπιτς έχει διάταση στο δικέφαλο, θα μείνει 2 εβδομάδες εκτός. Είναι άλλη μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα παίξει σίγουρα στο Αγρίνιο και βλέπουμε αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λογικά θα είναι, αλλά ξέρεις, με τους μυϊκούς τραυματισμούς ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το τι ακριβώς σημαίνει και πώς αντιδρά κάθε οργανισμός.
Okay. Άρα εντάξει.
Βαγιανίδης είναι το σημαντικό, περίπου ένα μήνα.
Ένα μήνα.
Και όλοι οι υπόλοιποι, κάνα δεκαήμερο, δύο εβδομάδες
με 10 μέρες. Ο Βέρμπιτς 2 εβδομάδες, μισό μήνα και οι άλλοι 2 από 10 μέρες. Είναι δηλαδή αρκετά φορδωμένο το ιατρικό δελτίο. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει αυτή η διακοπή. Θα πάρουν ανάσες όλοι και θα ξεκουραστούν οι άλλοι που τραβήξαν λίγο κουπί με τα πανωτά παιχνίδια στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Συνέχεια, δηλαδή από εβδομάδα σε εβδομάδα είχαν συνεχόμενα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Θα ξεκουραστούν αυτοί και θα πάρουν και λίγο χρόνο οι τραυματίες. Δηλαδή, μέσα στην απουσία τους,
Χρήστο,
θα γυρίσουν.
Μιας και σε πετύχαμε στον αέρα αυτή τη στιγμή, γιατί ήθελα να την κάνουμε την κουβέντα, να σε πετύχαινα εδώ έξω στο γραφείο, μετά την σημερινή πρωινή σε κουμπί. Και επειδή υπάρχει και ερώτημα από ακροατή, ο Αϊτόρ από ψυχολογικής πλευράς είναι άριστα? Γιατί για να παίζει τόσο συχνά, πήγαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα και εκείνη τη στιγμή πήρε τηλέφωνο ότι ναι, πρέπει να είναι. Πολύ
είναι
καλά.
Ναι. Είναι καλά, είναι καλά. Ναι. Και για να τον κάνει και αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς στη λίστα, εκεί που τον είχε εκτός.
Από εκεί ξεκινήσαμε την κουβέντα.
Ναι. Τον έβαλε
λες
μέσα.
Και μας άκουγες εδώ μεταξύ.
Όχι, δεν σας ακούω.
Λες και μας άκουγες, αυτό ακριβώς είπαμε.
Ναι, ναι. Σημαίνει ότι τον είδε καλά. Είναι πως να σου πω, έχει μάθει που γυαλίζει. Αυτό το παιδί τώρα τι θέλει? Να βάλει ένα γκολ. Να κάνει μια assist.
Θυμάμαι εκείνο το σοτ που πέρασε εξτά από το δοκάρι, θυμάμαι το μάτς, που το γήπεδο πανηγύρισε για την προσπάθειά του, λες και είχε μπει γκολ.
Ναι. Θέλει λίγο την ψυχολογία του να ξανανιώσει σημαντικό στην ομάδα, γιατί θυμίζω και το θυμούνται όλοι ότι πριν τραυματίστηκε ήταν ο πιο σημαντικός παίκτης, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, του πρωταθλήματος. Είχε προλάβει μέχρι αρχές Οκτώβρη, θα βάλει 8 γκολ και να δώσει 4 assist. Και να κερδίσει και κάποιο πέναλτι. Δηλαδή ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης στο πρωτάθλημα μέχρι να τραυματιστεί. Ήταν μεγάλη απολία για τον Παναθηναϊκό ότι ο συγκεκριμένος Αϊτόρ ήταν εκτός πλάνου, γιατί ο Αϊτόρ της πρώτης χρονιάς που ήταν, έπαιζε δεν έπαιζε, φαινόταν δεν φαινόταν, δεν ήταν μεγάλη απώλεια.
Ναι, ναι.
Αλλά αναγεννήθηκε επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς, εκεί που λέγαμε στο πρώτο τρίμηνο του Γιωβάνοβιτς ότι μάλλον θα φύγει ο Αϊτόρ, ψάχνει ομάδα, υπάρχουν προτάσεις από Ισπανία, Ολλανδία κτλ. Για να φύγει. Τον αναγέννησε, του έδειξε εμπιστοσύνη ο Γιωβάνοβιτς, τον έβαλε μέσα, έκανε πολύ καλό δεύτερο γύρο στην πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, εξαιρετικό ξεκίνημα στην περσινή, του ήρθε αυτή η αναποδιά, έχασε όλη τη χρονιά πέρυσι από τον Οκτώβριο και μετά. Και τώρα μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα, είναι πολύ έτοιμος παίκτης. Αν μπορέσει και ξαναγίνει τόσο σημαντικός για τον Παναθηναϊκό όσο ήταν πριν τον τραυματισμό του, θα έχει ένα πολύ μεγάλο credit το Παναθηναϊκό, ένα πολύ μεγάλο όπλο για τη συνέχεια της χρονιάς.
Ευχαριστούμε, φίλε.
Σε ευχαριστούμε, Χριστό μου. Και σε εσένα το ίδιο.
Λοιπόν, τάκα τάκα δύο πραγματάκια, γιατί δεν θα προλάβουμε.
Μας την έκλεισε συζήτηση.
Right on time. Γνωμούλα για τις επιλογές Πογιέτ. Για μένα παράδειξη απουσίας του Βίκα, Κωνσταντέλια, Βαγιανίδη. Παιδιά, τα έχουμε πει, εγώ τα λέω όλες τις μέρες, δηλαδή τους που με βγάζουν εδώ.
Τι λέγατε, ότι είναι
απαράδεκτο. Ότι ο Φορτούνης άκουσε, έμαθε νωρίτερα ότι δεν θα κληθεί και σου λέει θα βγω μόνος μου. Αλλά είναι απαράδεκτο να μην καλείται ο Φορτούνης στην εθνική ομάδα. Το θεωρώ δηλαδή αδιανόητο στο δικό μου μυαλό. Επίσης, ο Κωνσταντέλιας υπήρξαν στιγμές που πραγματικά κουβαλούσε μόνο τον ΠΑΟΚ και δεν κλήθηκε. Πιτσιρικάς, από τα καλύτερα πρόσπεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλός παίχτης, με assist, με goal, με φαντασία, με, τον άφησε έξω. Ο για τον Δουδίκα έχει το γνωστό του κόλλημα, είναι ξεκάθαρο. Το Βαγιανίδη έπρεπε να τον πάρει, λόγω των αγώνων που έκανε.
Άρα πού καταλήγεται?
Ότι οι επιλογές του είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες.
Ότι δεν είναι δικές του. Μήπως.
Δεν θέλω να το σκεφτώ ότι δεν είναι δικές. Ποιος του δίνει, δηλαδή, ο Μπαλτάκος του λέει πάρ' το Μπάλτο και μην πάρ' το Βαγιανίδη.
Εγώ θα το πω.
Στα μανατζερικά γραφεία που ακούγονται
πως...
και διάφορα τέτοια.
Θα το πω όπως το εισπράττω από αντιδράσεις του κοινού. Η αντίδραση του κοινού είναι ότι θεωρούν ότι κάτι τρέχει όσον αφορά το ζήτημα των επιλογών. Δεν είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα του προπονητή, γιατί είναι κάποια πράγματα εξώθαρμα. Εγώ από αυτούς που ανέφερες, είμαι κολλημένος με το ζήτημα του Κωνσταντέλια και του Βαγιανίδη.
Και του Φορτούνη.
Εγώ δεν είμαι του Φορτούνη. Έχω άλλους λόγους, αν θες. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τους εκθέσω.
Συγγνώμη, ο Φορτούνης έχει κάνει φέτος ξεκίνημα διαολεμένο.
Δεν αμφισβητώ καθόλου αυτό που λες.
Άρα για ποιο λόγο να
λέω ότι επειδή υπάρχουν. Ή υπήρξαν τέλος πάντων κάποια αισθήματα όσον αφορά την δική του συμπεριφορά στάση. Αλλά με Βαγιανίδη, Κωνσταντέλια, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εγώ βλέπω και εγώ, επειδή τον είδα το Φορτούνη και σε παιχνίδια της Εθνικής και σε αποστολές και διάφορα τέτοια, μια χαρά ήταν και η στάση του.
Πλέον,
μια χαρά ήταν και η συμπεριφορά του.
Κωνσταντέλιας πλέον, Πέτρο, συγγνώμη δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο με την παρουσία του, είτε παίζοντας από εδώ, είτε παίζοντας από εκεί, είτε παίζοντας στον άξονα, να βοηθάει να αναδεικνύεται κι ένας ακόμα. Με στο παιχνίδι, κατάλαβε τι λέω.
Εσύ είναι πεθαρό αυτό.
Δεν είναι για τον εαυτό του απλά πλέον πολύ καλό.
Ο Δουδίκας έκανε μεταγραφή 12 εκατομμυρίων. Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ούτε αυτό είναι καλό. Και επειδή οι δημοσιογράφοι είναι τη υπερβολή και ορισμένοι πραγματικά δεν κάνουν, δηλαδή έλεος, θυμήθηκαν τον Μανδά οι δημοσιογράφοι. Κανένα από αυτού του δημοσιογράφου δεν εμφανίστηκε να πει ρε Γιωβάνοβιτς, παράδειγμα, ρε Μαρτίνεθ, να τερματοφύλακα να πάτε να τον πάρετε, είναι δίπλα σα. Με το πήγε στη Λάτσιο, επειδή θέλουμε να βαρέσουμε την ΕΠΟ, να κάνουμε και
η ακριβότερη πώληση στα χρονικά του Όφη.
Επειδή θέλουμε να βαρέσουμε και λίγο, ας πούμε, ναι, την ΕΠΟ, γιατί είναι και δουλειά μας τώρα. Τι να κάνουμε, δεν την έχουμε εμείς την ΕΠΟ, πέραμε και δύο κουβέντες. Θυμόμαστε και τον Μανδά, λέει, δεν πήρε και τον Μανδά. Ναι. Εγώ δεν σου βάζω λοιπόν τον Μανδά μέσα για να είμαστε σοβαροί.
Βέβαια, γιατί υποτίθεται ότι είχαμε κλειδωμένες.
Βέβαια, κλειδωμένες. Είχαμε και το παιδί είναι 21. Μακάρι αύριο μεθαύριο να μπει με φούρνο και να γίνει και βασικό. Βεβαίω, ακριβώ.
Τώρα με την ευκαιρία, μια και σε βρήκα πρώην
Φορτούνη Κωνσταντέλια, Δουδίκα, Βαγιανίδη.
Μπορεί να μου εξηγήσει εμένα, γιατί εγώ θα ήθελα να μου το εξηγήσει ο ίδιο, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα τη επικοινωνία. Πώ φεύγει από την πρωταθλήτρια Μπενφίκα για να πα στην Νότια?
Για τον Βλαχοδήμο, λες. Ναι. Αφού τσακώθηκε με τον προπονητή, μωρέ.
Δεν μπορώ να
δηλαδή.
Δεν μπορώ να το χωνέψω, ειλικρινά.
Και εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Εντάξει, βέβαια πάει η Αγγλία, πάει η Premier League. Και επίσης να σημειώσουμε ότι η Νότιχαμ φέτος είναι, από ό,τι βλέπεις, σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν μπορείς, αυτό δεν μπορούσα να το χωνέψω. Ειλικρινά. Βεβαίως επιδέχεται ερμηνείες.
Είχε ρίτρα ένα σαραντάρι και πήρε 10 η Μπενφίκα. Μόνο για τα δεδομένα τη Μπενφίκα. Έτσι είναι. Που θεωρητικά μετά τόσα χρόνια που έμεινε ως προοπτικές που είχε για να απολυθεί. Μπορώ να πω ότι το ξεζούμισε κιόλας στην Μπενφίκα για τα δεδομένα της, επαναλαμβάνω. Τον πήρα τον Παναθηναϊκό πριν πόσα χρόνια,
κάτι,
πεντέμιση,
κάτι
πόσα
στράβος
είναι.
Τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Που...
ήταν αυτό, ότι σε ένα μάτς του έκανε παρατήρηση ότι έφταιγε για κάτι. Ο Βλαχοδήμος διαφώνησε. Είπανε δύο κουβέντες και μετά απάντησε τύπου να με κοιτάς τον σε μιλάω, ο προπονητής. Κάπως έτσι, και μετά δικαιώσει μια κουβέντα φαίνεται την άλλη και ραγίζει το γυαλί.
Τέλος πάντων.
Και άμα ραγίσει,
πάντως δεν ήταν η αναμενόμενη διαδρομή, να το πω έτσι.
Εντάξει, μην το γιώνουμε κιόλας. Πρέπει να λύγει πήγε. Εντάξει, δεν πήγε και σε κανένα χαμηλότερο πρωτάθλημα.
Δεν είπα, αφού ξέρει. Αφού ξέρει ότι τη λατρεύω, θεωρώ ότι είναι εκτός συναγωνισμού η Premier League. Δεν είναι αυτό ζητούμενο.
Η ομάδα σε πειράζει δηλαδή.
Ναι, η ομάδα. Συζητούσαμε για αντικαταστάτης του. Για δεύτερο σπατοφύλακα στη United πριν από λίγες μέρες. Θυμάσαι. Και τώρα πήγε στην Νότιχαμ.
Ναι, μπορεί και ο ίδιος να διάλεξε να παίζει βασικό από το να πει είναι δεύτερο σε, έστω και σε μεγαλύτερη ομάδα.
Να πω το μήνυμα του Παναγιώτη που ευχαριστεί τους αθλητές που έδωσε το παρόν στην Μανίλα για την προσπάθεια που έκαναν για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Αντίστοιχα, στην αρχή της εκπομπής υπήρχε μήνυμα ότι το έχουν ρίξει οι δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα στους ορολόγους. Τόσα χρόνια η εθνική μας ομάδα δεν μπορεί να κάνει μία μεγάλη διάκριση, ξεκινώντας από το 2009, δηλαδή το τελευταίο της μετάλλιο. Εγώ θα ήθελα να τα ξεχωρίσω αυτά τα δύο ζητήματα.
Δεν ολοκλήρωσες. Το έχουν ρίξει στους ορολόγους δημοσιογράφοι ότι η εθνική.
Ότι στην ουσία υπηρετούν την Ομοσπονδία, αφού δεν σχολιάζουν τα.
Το υπηρετούν είναι βαριά κουβέντα.
Okay,
αλλά ναι, έχουν δίκιο, φίλε.
Ποιος?
Ο κόσμος που κράζει. Μισόλυτο. Οι δημοσιογράφοι, φίλε, πριν ξεκινήσουν. Respect στους παίκτες που πήγαν. Στις προσπάθειες του Ιτούδη, των παικτών, όλων όσοι πήγαν και πάλεψαν για την εθνική. Κρά σε όλους τους υπόλοιπους που διάλεξαν να μην πάνε στην εθνική για μία ακόμη φορά. Όλους τους περιλαμβάνω μέσα. Τον Σλούκα, τον έναν, τον άλλον, τον Αγραβάνη ακόμα, ναι, τον Γιάννη, όλους αυτούς.
Να κάνω όμως, ένα διαχωρισμό.
Ένα δευτερόλεπτο, μια κουβέντα μόνο. Όμως, οι δικαιολογίες για πιθανό αποκλεισμό της Εθνικής είχαν αρχίσει, φίλε, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο παγκόσμιο. Πριν είχαν αρχίσει να λένε δικαιολογίε δημοσιογράφοι. Ότι έλα μωρέ και αυτό. Δεν είπαμε. Τι,
η πάμε. Εθνική ομάδα.
15η. Δεν πρέπει να κράξουμε. Ότι η Εθνική βγήκε 15η.
Μισό λεπτό. Να τα βάλω εγώ. Είναι άλλο πράγμα η υποστήριξη του τύπου σε ό,τι συμβαίνει στην Εθνική Ομάδα και στην Ομοσπονδία. Είναι ένα υπαρκτό ζήτημα.
Αυτό είναι.
Για πολλά χρόνια.
Αυτό γίνεται.
Και άλλο κομμάτι το τωρινό που αφορά το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ. Αυτή η Εθνική, έτσι όπως σχηματίστηκε, δεν είχε την δυνατότητα να πάει ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση και χάρηκα πάρα πολύ χθες με την νίκη της Λιθουανίας των Αμερικανών για να καταλάβει και ο τελευταίος δύσπιστος ότι έπρεπε να μας τσακίσει η Λιθουανία γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη δική μας.
Αφού είναι πολύ καλύτερη
και πάλι καλά τις αντισταθήκαμε για 3-10 λεπτά.
Δεν κερδίσαμε ούτε το Μαυροβούνιο. Δυσκολευτήκαμε να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Τι θα πούμε δηλαδή, θα τα ρίξουμε όλες τις απουσίες.
Η 15η θέση που θα μπορούσε να είναι και 11η γιατί κάπου εκεί θα έπαιζε είναι απολύτως αντιπροσωπευτική.
Θα μπορούσε να είναι και 16η αν δεν έβρε το καλά στο τέλος.
Είναι απολύτως αντιπροσωπευτική τη. Εγώ χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά.
Σωστά.
Να παίξουν παραπάνω. Κάποιος δεν τους ξέρει καν ο κόσμος, ούτε σαν όνομα. Δηλαδή το Χατζηδάκη, όταν εμφανίστηκε στο ρόστερ, δεν τον ήξερε κανένας.
Γκουγκλάρανε.
Και μάλιστα αναφερόταν αρχικά ως Μάνος Χατζηδάκης και λέγανε τι έχει γίνει εδώ. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μετά το κάνανε Μανώλη για να ξεχωρίσει.
Για να υπάρχει διαφορετισμός από το συνθέτη.
Λοιπόν, άρα αυτούς που πήγαν, κουράστηκαν, δούλεψαν και έδωσαν. Βεβαίως. Τους χειροκροτώ.
100% respect και μπράβο για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά.
Ακριβώς.
Τόσο μπορούσαν όμως.
Για αυτή την ομάδα μόνο.
Αυτήν. Ναι. Τόσο μπορούσαν, αυτή η ομάδα τόσο μπορούσε, τόσο έπαιξε. Τελεία. Τι ψάχνετε τώρα να βρείτε να δικαιολογήσετε. Το και ο Ιτούδης έχει ευθύνες και ο Λιόγιος δεν έχει ευθύνες με το τσουβάλι.
Εν τω μεταξύ, ο Ιτούδης φαίνεται ότι δεν έχει μέλλον στην εθνική ομάδα. Όχι. Υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
Δεν θα πάει στην Ολυμπιάδα με την εθνική, από ό,τι φαίνεται. Σε Ολυμπιακούς αγώνες
είναι όλα. Λέω, επαναλαμβάνω.
Και πάει όμως να πάρει του πάνω για την εθνική. Μπράβο. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
Αυτό το ζήτημα που μόλις σας είπε ο Πέτρος ότι ενδέχεται να γίνει ο Σπανούλης, θυμίζω ότι είναι ακριβώς το πείραμα Βασιλακόπουλου με τον Παναγιώτη Γιαννάκη την πρώτη φορά που τον πήρε ως ομοσπονδιακό προπονητή. Θυμάσαι, αφού εγκατέλειψε λέει, την ενεργό δράση, τον πήρε προπονητή στην ειδική ομάδα. Και θυμάσαι ποια ήταν η κατάληξη εκείνης της πρώτης απόπειρας. Δεν ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη. Πάντως ένα πράγμα να ξέρετε. Δεν βγάζουμε πλέον παίκτες. Τελείως. Το ελληνικό μπάσκετ πλέον δεν βγάζει τους κατάλληλους παίκτες για να φαντάζεστε μεγάλες διακρίσεις, μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό πρέπει να το πάρουμε είδες. Ναι. Λοιπόν.
Αλλά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος.
Τριαντάφυλλε από το δρόμο. Δεν έχεις καθόλου δίκιο σε αυτό που λες. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μου, Τριαντάφυλλε. Τώρα μην με κάνεις να εξοργιστώ.
Τι είπε.
Άστο, δεν θέλω καν να διαβάσω το μήνυμα. Ειλικρινά, με ενόχλησε πάρα πολύ. Λες και δεν με ξέρει. Για τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως περί του Βλαχοδήμου. Συμφωνεί ότι το 13 για το Βαγιανίδη και το Κωνσταντέλια. Λέει για το Φορτούνι ότι αφού δεν μαρκάρει και ο Πογιές αυτό θέμα ούτε που τα συζητάει καν.
Εντάξει.
Και ότι υπάρχει θέμα και με την ΕΠΟ. Και ότι είναι ασόβαρη η ΕΟΚ που πάει να δοκιμάσει να πειραματιστεί με το Σπανούλη όσον αφορά το προολυμπιακό τουρνά.
Συμφωνώ. Ο Σπανούλης μπορεί να γίνει ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Sorry κιόλας, έτσι, αλλά όχι τώρα.
Διάβασα κάπου, μιας και μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Άκου, Πέτρο. Άκου το σκεπτικό ότι αν ήταν λέει ο Σπανούλης στην εθνική ομάδα, επειδή εκπνέει, μάλλον εμπνέει παίκτες, κόσμο, ακόμα και τους αντιπάλους του με την παρουσία του, δεν θα υπήρχαν λέει διαρροές στην εθνική ομάδα όπως τώρα με τον Ιτούδη.
Περίμενε. Ξαναπέστε για να το καταλάβω πιο καλά.
Ότι αν ήταν ο Σπανούλης
ναι.
αυτή τη στιγμή, ναι. αυτό το διάστημα εκλέκτορα στην εθνική ομάδα, ναι. δεν θα υπήρχαν οι διαρροές που υπήρξαν λόγω του Ιτούδη.
Τι διαρροή υπήρξε για παράδειγμα?
Τι με βάζει, εμένα να απαντήσω.
Όχι, λέω, δεν ξέρω, δεν
είναι. Αυτό που γράφτηκε για μένα είναι εξωφρενικό.
Ναι.
Είναι εξωφρενικό.
Δηλαδή, πεσούσεις, πας ανήρξη λέμε.
Ναι, δηλαδή να, ενώ δεν έχει συμβεί αυτή η συνθήκη ποτέ, να λες ότι αν συνέβαινε θα ήταν η πλέον κατάλληλη διότι ο τωρινός προπονητής δεν είχε αυτήν την ικανότητα. Είναι εξωφρενικό πραγματικά. Και αν τέλος πάντων αυτός που το έγραψε ξέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Να το πει.
Γιατί δεν το έχει γράψει τόσο γρήγορα ότι υπήρξαν παίκτες που δεν πήγαν λόγω του Ιτούδη.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, ο οποίος Ιτούδης προστάτευσε τους πάντες από αυτούς που δεν
εμφανίστηκαν και τους δικαιολόγησε. Ήταν και μια χαρά, βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, παιδιά, όντως υπήρχαν πάρα πολλά μηνύματα, mail, σκεφτείτε ότι social media δεν άνοιξαμε καθόλου, δηλαδή με τη μαστήλα
εκεί. Σωστά.
Αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο και να διαβάσουμε περισσότερα πράγματα. Για την ώρα να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Τα λέμε και πάλι.